This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
สวัสดีครับนี่คือ The Secret Sauce ซีรีส์พิเศษนะครับ Boardroom Wisdom. คำว่า Boardroom Wisdom เนี่ยแปลเป็นไทยผมอาจจะใช้คำว่าเป็นปัญญาที่อยู่ในห้องบอร์ดนะครับหลายคนเนี่ยที่ทำงานก็คงจะเคยได้ยินคำว่าบอร์ดได้ยินคำว่ากรรมการอยู่บ้างนะครับแต่อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆหน้าที่ของบอร์ดหน้าที่ของกรรมการเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับบางคนก็คงอาจจะนึกถึงฉากในภาพยนตร์ฉากในละครนะครับเป็นห้องเหมือนห้องเย็นเลยครับอยู่บนตึกชั้นสูงที่สุดเลยนะครับมีโต๊ะยาวๆมีประธานนั่งอยู่บนหัวโต๊ะแล้วก็ประชุมมีเลขาคอยจดใครเข้าไปบอกเฮ้ยน่ากลัวมากห้องนั้นมียังไงแต่จริงๆแล้วบอร์ดเป็นส่วนที่สำคัญของบริษัทมากๆนะครับบางคนเปรียบเทียบว่าถ้า management หรือ CEO เป็นเหมือนสมองบอร์ดก็เหมือนสติครับวันนี้ครับ Boardroom Wisdom จะเป็นซีรีส์ที่เราจะไปพูดคุยกับบอร์ดในบริษัทดังๆบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยครับว่าเขาทำงานร่วมกับระดับ management ยังไง Secret Sauce ของ Secret Sauce ที่แท้จริงที่ผมเคยพูดคุยมาหลายตอนครับจริงๆแล้วอยู่ที่บอร์ดนะครับบอร์ดจะอยู่เบื้องหลังเสมอนะครับบอร์ดทำหน้าที่อะไรในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปแค่ไหนโอ้เรื่องเท่านี้สนุกมากเลยนะครับผมจะพูดคุยในตอนแรกนะครับกับบุคคลที่ผมจะใช้คำว่าเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าเขาทำงานเกี่ยวกับด้านบอร์ดโดยตรงแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำโดยตรงนะครับกับบอร์ดที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับผมพูดคุยกับพี่บอยกุลเวชเจนวัฒนวิทย์นะครับกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือว่า IOD นะครับสวัสดีครับพี่บอย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้ Secret Sauce มาทำงานร่วมกับ IOD เราคงมีซีรีส์นี้ไปอีกหลายๆตอนเลยนะครับ
โอ้ยินดีเลยครับ
ครับ
จริงๆแล้วพี่เชื่อว่าบทบาทของบอร์ดเนี่ยจากนี้ไปจะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆคือที่ผ่านมาก็สำคัญแล้วนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามารู้ว่าบอร์ดทำอะไร ใช่ไหม
ใช่
แล้วมันค่อนข้างยากเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าสิ่งที่บอร์ดพูดกันเนี่ยพูดในห้องปิดใช่ไหมตะกี้ที่บอกห้องเย็นใช่ไหมคนจะเข้าไปฟังก็ไม่ได้
ใช่
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้บอร์ดออกมาเล่าให้ฟังแล้วพวกบริษัทต่างๆเนี่ยเวลาเราในฐานะคนที่ติดตามสินค้าต่างๆเนี่ยก็เห็นมาเป็นสินค้าละ
ครับ
แต่เราไม่เห็นว่าไอ้ก่อนหน้านั้นอ่ะแผนธุรกิจเนี่ยหรือก่อนแผนธุรกิจก็คือว่าตกลงกลยุทธ์จะทำอะไรเน
ี่
ยมันมาจากไหนตรงนั้นแหละเป็นตรงที่เรียกว่าทีเด็ด secretof the secret sauce
บ
แบบที่เขียนพูดนั่นแหละ
ครับปกติเราจะได้ยินจากแค่อาจจะเป็นคำพูดคำแถลงจาก CEO หรือระดับ management
ใช่
แต่ส่วนใหญ่บอร์ดจะเก็บตัวนะครับจะค่อนข้างอยู่เบื้องหลังมาก
ๆถูก
ไม่ค่อยออกมาเปิดเผยผมอยากรู้อันนี้ก่อนทำไมบอร์ดไม่ค่อยออกมาพูดไม่ค่อยออกมาเปิดเผยทำไมต้องเก็บเป็นตัวตนเป็นความลับเหรอครับ
ไม่ใช่ความลับนะแต่พี่ว่ามันเป็นคนละบทบาทกันนะบอร์ดเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นอย่างที่เขียนพูดนะเป็นสติ
ครับ
แต่คนที่ออกมาแถลงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามี2คน1คือแชร์แม
น
2คือ CEO
ครับ
นะครับแต่ว่า CEO เนี่ยทำบ่อยกว่านะครับเพราะว่าเวลาออกมาแถลงมันคือแถลงเรื่องแผนธุรกิจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของแผนธุรกิจเนี่ยก็คือ management นี่แหละนะครับแต่เบื้องหลังกว่าจะได้มาเป็นกลั่นมาเป็นแผนธุรกิจนี่สิน่าสนใจ
น่าสนใจเพราะฉะนั้นอยากให้พี่บอยเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยอธิบาย101เลยครับว่าบอร์ดเนี่ยคืออะไรกันแน่ทำหน้าที่อะไรครับ
คำถามแรกก็คือว่าทำไมต้องมีบอร์ดกรรมการเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าสำคัญมากเพราะว่ามาทำให้สมองก็คือคนที่เป็นแมเนจเมนต์เนี่ยเขาคิดรอบคอบขึ้นเพราะฉะนั้นอาวุธของกรรมการคือคำถามก็จะมีคนถามบอกว่าเฮ้ยบริษัทผมเล็กๆหรือบริษัทผมไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย
์
ผมต้องมีบอร์ดหรือเปล่าอ
่
ะเป้าหมายของบอร์ดคืออะไรคือความยั่งยืนขององค์กรนะครับในขณะที่ management เป้าหมายก็คือความยั่งยืนแหละแต่บางทีเนี่ยเราในฐานะ management พี่ก็เป็น management เราจะถูก KPI เนี่ยมันเป็นกรอบถูกป่ะเพราะฉะนั้นนี่มันต้องมีสติที่มามองอะไรที่ยาวๆมามองกว้างๆมามองว่าวันนี้ stakeholder ของเรานี่คือใคร
ครับ
ตรงนั้นแหละครับมันคือความบาลานซ์กันระหว่างสติกับสมองเพื่อสมองจะได้ไปสั่งการให้กล้ามเนื
้
อก็คือพนักงานเนี่ยไปทำงานได
้พูดอย่างนี้ก็คือว่าบริษัทไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่พี่บอยคิดว่าจำเป็นควรจะต้องมีบอร์ดทั้งหมดถูกไหม
จำเป็นจำเป็นมากๆด้วย แต่ว่าเฮ้ยธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจที่จะถูก disrupt ได้ง่ายมากเลยนะ
ครับ
ถ้าไม่มีคนมาเตือนถ้าไม่มีสติที่ดีๆมาเตือน
ครับ
ป่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีวันเล็กเกินไปที่จะมีบอร์ดที่ดีหรอก
โอเคเราจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วเป้าหมายของบอร์ดทีนี้ถ้าเกิดว่าคนยังสงสัยต่อครับว่าแล้วองค์ประกอบของบอร์ดต้องมีอะไรบ้าง
อันนี้พูดถึงบริษัททั่วไปเลยนะปกติแล้วเนี่ยเจ้าของก็จะเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาใช่ไหม
ครับ
แล้วก็จะตัวเองก็จะเป็นบอร์ดด้วยถูกป่ะอาจจะเป็นประธานกรรมการแล้วก็จะเอาลูกเอาหลานเอาภรรยาเนี่ยมาเป็นบอร์ด
ครับ
ถูกไหมครับอันนั้นนะคือจุดเริ่มของบริษัทสุดใหญ่ถูกไหมครับแต่พอบริษัทเนี่ยมันขยายตัวไปเรื่อยๆคำว่าขยายตัวไปเรื่อยๆก็คือว่าเริ่มมีแมเนจเมนต์ที่เป็นมืออาชีพเข้ามาใช่ไหมครับเริ่มมีลูกค้าที่เยอะขึ้นเริ่มจะต้องไปกู้แบงค์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหรือว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย
์
ตรงนี้เนี่ยบอร์ดเริ่มที่จะเปลี่ยนหน้าตาจากคนในครอบครัวและเป็นเจ้าของเนี่ยมามีบอร์ดที่เป็นอิสระคำว่าอิสระคือไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่ผู้บริหารไม่ถือหุ้นอย
่
างเงี้ยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะมาเป็นสติของสติอีกทีนึง
สติให้กับเจ้าของ
ใช่มันเป็นสติให้กับเจ้าของมีความเป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการก็จะมีกรรมการเฉย
ๆครับ
กับกรรมการอีกกลุ่มที่เป็นกรรมการอิสระ
ครับ
นะครับนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการอิสระเวลาคุณมาอยู่ในไอ้ห้องเย็นห้องนั้นน่ะหน้าที่ของคุณเท่ากันก็คือคุณต้องมองความยั่งยืนขององค์กรเป็นหลัก
ครับทีนี้องค์ประกอบของกรรมการองค์ประกอบของบอร์ดต้องมีกี่คนต้องประกอบด้วยคนที่ทำงานแบบไหนบ้างครับ
โดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอย่างน้อย5คนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้มีแม็กซิมัมว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยพวกบริษัทเล็กๆอ่ะก็จะมีบอร์ดที่ขนาดกระทัดรัดนะ
ครับ
มีไม่กี่คนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสถาบันการเงิน พวกนี้จะใหญ่นะครับ เนี่ยแต่ไซส์ที่เห็นเยอะๆนะก
็
คือ8ถึง12
8ถึง12คน
โดยที่8ถึง12เนี่ยก็จะเป็นกรรมการถ้าในหลักการเนี่ยกรรมการอิสระยิ่งเยอะยิ่งดีนะแต่พวกนี้มันก็มีข้อดีและข้อเสียจุดบอดของการมีกรรมการอิสระเยอะๆก็คือว่าท่านอาจจะมีความอิสระจนกระทั่งท่านไม่รู้สึกเป็นเจ้าของก็ได
้
ถูกป่ะคือมาด้วยเทอม
ครับ
เราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่เราบอกว่าทุกอย่างมีจุดบอดนะการที่มีกรรมการที่เป็นเจ้าของเยอะเกินไปมันก็มีจุดบอดถูกป่ะแล้วก็คิดถึงแต่เฮ้ยเราจะไปคิดถึงว่าเอาดิวิเดนมาเข้าตัวเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราไม่กล้าที่จะขยายธุรกิจเพราะว่าถ้าเราขยายเนี่ยเราจะต้องเพิ่มทุนเอาตังค์ขึ้นมาอ้าวเราไม่มีตังค์ขนาดนั้นเราก็ไม่อยากจะไดลูทหุ้นนะครับเรื่องพวกนี้แหละครับมันเป็นเรื่องสมดุลความบาลานซ์ระหว่างกรรมการที่เป็นอิสระแล้วก็กับเมื่อเทียบกับทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างนะ Apple บริษัท Appleให้ทายซิว่ามีบอร์ดกี่คน
โหผมทายเล่นๆ12คนอ่ะ
8คน
8คนเองเหรอฮะ
โอ้8คนเขามีธุรกิจได้ทั่วโลกขนาดนี
้ครับ8คนส่วนใหญ่มีตำแหน่งหรือว่าทำงานความถนัดคืออะไรบ้างครับ
ความถนัดของบอร์ด Apple เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น CEO ของบริษัทอื่นนะครับแต่อันที่พี่จำได้เนี่ยก็คือ Walt Disney
ครับ
Walt Disney มีบอร์ด10คนคนหนึ่งเป็นแชร์แมนของ GM
General Motor
General Motor คนหนึ่งมาจาก P&G
ครับ
อีกคนหนึ่งมาจาก Nike เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของขนาดอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของส่วนประกอบ
ครับ
ของบอร์ดด้วยผลึกของความเป็นตัวตนไม่เหมือนกัน
ใช่คราวนี้ผมถามต่อนิดน้อยบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้อาจจะงงๆเมื่อกี้ฟังเอ้าทำไมจู่ๆ CEO Nike ผู้บริหารคนนั้นคนนั้นมานั่งเป็นบอร์ดเป็นกรรมการมันไม่เป็นคู่แข่งกันหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้พี่บอยอธิบายตรงนี้นึงว่าไอ้คำว่ากรรมการอิสระเนี่ยจริงๆเขาเลือกกันยังไงแล้วผมเป็นกรรมการอิสระได้ไหมครับ
ได้สิครับ แต่ว่าก็ต้องมีประวัติ ใช่ไหมประวัติก็ต้องไม่ด่างพร้อย นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือต้องมีความถนัด ที่บริษัทนั้นต้องการพี่ว่าตะกี้ที่เขียนพูดถูกแล้วที่ว่าจะดูว่าบริษัทไหนเนี่ยทิศทางคืออะไรดูที่บอร์ดก็ภายในบอร์ดเองเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชุดย่อยที่เรียกว่า nomination committee ขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าแต่ก่อนที่เขาจะดูว่าเขาจะเอาใครนี่เขาต้องดูก่อนว่าธุรกิจของเราคืออะไ
ร
เพราะฉะนั้นสกิลเมทริกที่เรายังที่เรามีคืออะไ
ร
อันที่ขาดคืออะไ
ร
ตรงขาดนี่แหละเขาก็จะไปหาบอร์ดที่เหมาะสมตรงนั้นเนี่ยเข้ามาเติมโดยที่ให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นคนอนุมัติ
ตัดสินใจมาว่าจะเป็นยังไงอ
ัน
นี้ผมถามตรงนี้ผมว่าน่าสนใจก่อนที่ผมจะไปถามว่าบอร์ดควรจะมีความถนัดด้านไหนมารวมตัวกันบ้างเป็นอเวนเจอร์ยังไง เอาเป็นทีละคนก่อนออกม
าน
ะครับว่าคือถ้าเป็นนักกฎหมายเป็นคุณหมอเนี่ยเราเข้าใจได้ก็ต้องไปเรียนแล้วก็ได้ใบเซอร์
ม
าผมเป็นนักเขียนผมก็ต้องไปขอบัตรสื่อมวลชนใช่ไหมครับเพื่อทำข่าวบอร์ดเนี่ยมันต้องเรียนไหมครับหรือว่าจริงๆเราสามารถเราจะกลายเป็นกรรมการ
อ
ิสระได้ยังไงเราจะทำอาชีพกรรมการได้ยังไงต้องเซอร์ติฟิเคตอะไรบ้างครับ
ครับเป็นคำถามที่ต้องขอบคุณที่ถามเพราะมันเป็นมิชชั่นของ IOD นี่แหละนะครับIOD เนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อเป็นสถาบันในการอบรมกรรมการให้เข้าใจถึงหน้าที
่
นะครับคราวนี้คำว่าเข้าใจถึงหน้าที่เนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ต้มยำกุ้งคือตอนที่ทาง World Bank แบงก์ชาติกลต.และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาก่อตั้งตัว IOD นี่แหละเราก็จะอบรม
ครับ
กรรมการถามว่ากรรมการเนี่ยต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือเปล่าเน
ี
่ยไม่ต้องมีขนาดไม่คือมันไม่มีว่าเหมือนหมอหรือเหมือนวิศวะตรงนั้นแต่ว่าก็ควรที่จะผ่านหลักสูตรว่าตกลงเป็นกรรมการน่ะหน้าที่ของคุณคืออะไรเหรอแล้วคุณมีความเสี่ยงนะทางกฎหมายคุณจะไม่รู้ชิวหรือ
เวลาฟ้องนี่ฟ้องกรรมการก่อน
ประมาณนั้นแล้วมีคุณก็ต้องรู้ว่ากลยุทธ์คืออะไรการทำงานของกรรมการแบบมีประสิทธิภาพคืออะไร
ครับ
ครบองค์เสร็จเนี่ยต้องครบเครื่องด้วยใช่ไหมคำว่าครบองค์คืออะไรเคนครบองค์คือว่าก็บอกว่ามีส่วนประกอบต้องมี5คนผมก็มี5คนแล้วเนี่ยผมมี8คนด้วยซ้ำ
ครับ
แต่คำว่าครบเครื่องเนี่ยคือการทำงานร่วมกันและอย่างมีประสิทธิภาพอธิบายเลยได้ไหม
ครับเชิญคร
ับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของบอร์ดแปลว่าอะไรหนึ่งก็คือว่าบอร์ดต้องสามารถที่จะเอาความเก่งของบอร์ดแต่ละคนเนี่ยมาประกบแล้วทำให้เกิดบาลานซ์วิว
ครับ
บาลานซ์วิวคืออะไรเคนลองจินตนาการถึงเต็นท์เต็นท์เนี่ยที่มันมีเสาปักตรงกลางเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีแรงดึงจากหลายๆทางถูก
ครับ
แรงดึงจากหลายๆทางนั้นน่ะคือความเก่งของบอร์ดแต่ละคน
แต่ต้องดึงได้อย่างสมดุลด้วยนะ
แต่ต้องดึงได้อย่างสมดุลและเกิดกลายเป็นไอ้เสาตรงนั้นน่ะมันคือผลึกความยั่งยืนขององค์กร
เห็นภาพครับ
เห็นภาพเลยใช่ไหมไอ้ตัวบาลานซ์วิวตัวนั้นเนี่ยมันจะเอามาตกผลึกกลายเป็นdecision
ครับ
หรือคำว่าหรือการเรียกว่าการตัดสินใจว่าตกลงเราจะเป็นใคร
ครับ
ตัวนี้แหละครับมันก็กลับมาที่ว่าบอร์ดจะดีไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับส่วนผสม
ครับ
มีถ้ามี independent director มากเกินไปหรือว่ามีกรรมการที่ไม่อิสระมากเกินไปมันก็มีผลที่ตามมาเหมือนกัน
ครับ
ความเก่งที่ไม่เหมือนกัน
ครับ
นะครับเช่น อย่างน้อยก็ควรจะมีคนที่รู้ทางด้านบัญชีใช่ไหมครับการเงินกฎหมายคราวนี้วันนี้มันมีมากกว่านั้นไหมมันมีมากกว่านั้นไหมโอ้ต้องบอกว่าเยอะ
ครับ
บอร์ดสตาร์บัคส์มีเจ้าของเลโก้มีคนที่ดูธุรกิจของ Apple ที่เมืองจีน มีทุกอย่างNike มี JC Penney
ครับ
มีอย่างเดียวที่เขาไม่มีตลกมากเลย
ครับ
เป็นบอร์ด Starbucks เนี่ยเราจะนึกว่าอย่างน้อยต้องมีคนที่เชี่ยวชาญด้านกาแฟ พี่ไปดูมาแล้วไม่มี
หรือเจ้าของอาจจะเชี่ยวชาญอยู่แล้วหรือเปล่า
หรือว่าเขาคิดว่าเรื่องของกาแฟคือ operation
น่าสนใจ
แต่จริงๆแล้วอ่ะ ถ้าสมมุติว่าลองแกะอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอ๋อเขาต้องการขยายตัวไปเมืองจีนนะ
ครับ
ใช่ป่ะเขาต้องการความเป็นแบรนดิ้ง
ครับ
เหมือนเลโก้วันนี้เลโก้ยังเลโก้คือของเล่นป่ะไม่ใช
่
มันคือตัวกระตุ้นจินตนาการ
ใ
ช่ไหมตัวนี้แหละครับมันคือไอ้ส่วนผสมของความเก่งของบอร์ดที่วันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากเรื่องของคุณรู้กฎหมายคุณรู้การเงินอย่างเดียวอะแต่คุณต้องมีไอ้ประสบการณ์ในอีกแง่หนึ่งของการบริหารในธุรกิจอีกแบบหนึ่งที่บริษัทนั้นรู้สึกว่าเขาอยากได้แบบนี้
เข้าใจแล้ว
เ
ข้าใจแล้วทีนี้ผมลองถามสนุกไม่รู้พี่บอยเคยทำอย่างนี้หรือเปล่าสร้างบอร์ดในฝันของตัวเองขึ้นมาเหมือนสร้างดรีมทีมขึ้นมาสมมติว่าเขาเอาของผมเป็นหนูทดลองก็ได้สมมติว่าผมเป็นเดอะสแตนดาร์ดผมอยากสร้างบอร์ดดรีมทีมขึ้นมาองค์ประกอบที่ควรจะเลือกเนี่ยมันควรจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาถ้าผมนึกเร็วๆแน่นอนจะมีเจ้าของอยู่แล้วพี่น้องของผมนะครับพิงปองนะครับพาร์ทเนอร์เจ้าของมีผมคนนึงเป็นคนที่ตัวแทนแมเนจเมนต
์
หลังจากนั้นต้องมีใครครับต้องมีการเงินไหมครับต้องมีฝั่งที่เป็นกฎหมายไหมครับต้องเป็นมีนักข่าวรุ่นเก่าไหมครับหรือมีฝั่งเทคโนโลยีอะไรไหมครับพี่บอยลองช่วยโยนไอเดียได้ไหมครับ
โอ้เรื่องของพวกกฎหมายพวกการเงินเราไม่ต้องพูดดีกว่า
ครับ
ก็มันก็ควรจะมีนะ
ต้องมีอยู่แล้ว
แต่ว่าอะไรที่ทำให้เดอะสแตนดาร์ดเป็นเดอะสแตนดาร์ดถามก่อน The Standard คืออะไร
ครับ
มันคือสำนักข่าวใช่ไหม
ครับ
มันคือสำนักข่าวเพื่อให้กับใครสมมติเพื่อให้กับใครมันควรจะมีตัวแทนของลูกค้าด้วยไห
ม
พี่ยกตัวอย่างนะ
ครับ
K-Bank
ครับ
K-Bank มีคุณชื่อคุณเจนิสาที่ไม่ได้เป็นแบงเกอร
์ครับ
เรานึกว่ากรรมการของแบงก์ต้องเป็นแบงเกอร
์
นี่เธอไม่ใช่แบงเกอร์นะเธอเป็นเจ้าของธุรกิจ SME
ครับ
ขายขนมเพียงแต่ประสบความสำเร็จมากทำไม K-Bank ถึงเชิญกรรมการที่ไม่ใช่แบงเกอร์แถมเป็นเจ้าของ SME มา
แล้วอายุไม่เยอะด้วยใช่ไหม
แล้วอายุไม่เยอะด้วยเข้าใจว่าก็30-40เนี่ยเออทำไมเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะเข้าใจ SMEเป็นเพราะเขาต้องการเข้าใจลูกค้ากลุ่มนี
้ครับ
คำถามกลับมาของ The Standard
ครับ
Stakeholder ที่สำคัญของคุณคือใครใช่ไหม
ครับ
ลูกค้ามีอะไรอีก
สมมุติมีคนลูกค้าที่เป็นคนอ่านเป็นนักธุรกิจ
เ
ป็นนักธุรกิจ
เป็นนักธุรกิจอ
าจจะเลือกนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวแทนคนอ่าน
เป็นตัวแทนคนอ่านใช่ใช่
น่าสนใจสมมติผมสนใจเรื่องการศึกษาผมอยากทำเป็น bite size of education หลังจากนี้ไม่ใช่แค่สื
่อ
ในแง่คอนเทนต์ข่าว
อ
ย่างเดียวและมีเรามีพอดแคสต์เนี่ยที่เราทำกันอยู่มันก็เป็นกึ่งๆ lifelong learning tool อย่างหนึ่งก็อาจจะไปดึงคนที่ทำงานด้านการศึกษามา
ใช่ไห
ม
ครับถูก
คือผมอิสระเลยผมจะเลือกใครก็ได
้
ถ
ู
กไหมครับ
ถูกต้องมีคนทางด้านเทคโนโลยีไหม
ควรครับ
ที่เป็นแพลตฟอร์ม
ใช่
ใช่ไหม
ใช
่ต้องมีคนอันนี้ลองคิดไปเรื่อยๆต้องมี NGO บ้างไหม
เออจริงเพราะเราต้องทำงานด้านสังคม
ใช่ป่ะเออเนอะแม้พอยิ่งคิดมันก็ยิ่งมันก็กลายเป็นเต็น
ใช
่ใช่ไหมมันกลายเป็นไอ้แรงดึงตรงนั้นคำถามคือเราอยากให้ตรงกลางเป็นอะไรล่ะเราก็ไปหาแรงดึงที่เหมาะสมกับเรา
ครับจริงๆผมพอนั่งคิดดูแบบเมื่อกี้ไอ้คำว่าบอร์ดจริงๆอ่ะมันเราได้ redefine ตัวเองเหมือนกันเวลาเรานั่งคิดว่าเราจะดึงใครเข้ามาตัดสินใจอะไรยังไงว
่
าเราจะมุ่งไปทางไหนสเต็กโฮลเดอร์ที่สำคัญเราคือใคร
ถูกมันเกื้อกันไปอ่ะมันเหมือนกับว่าบอร์ดเนี่ยก็คือ define ตัวเรา
ครับ
เราคือองค์กรองค์กรก็ define บอร์ด
ครับ
ว่าควรจะเลือกบอร์ดคนไหนเป็นคนไหนแล้วมันก็หมุนไปเรื่อย
ๆครับบอร์ดจำเป็นต้องมีอายุมากไหมครับ
คิดว่ายังไงอ่ะ
เท่าที่เห็นก็จะเป็นคนที่ทรงคุณวุฒิมากๆตัวแบบโอ้โหภูมิฐานมาก
ๆ
ก็ต้องมีรถประจำตำแหน่งมาจอดเทียบแล้วก็ขึ้นไปชั้นบน
อย่างนั้นใช่ไหมอ
ันนี้ที่เห็นกันมาบ่อยๆนะคร
ับ ใส่แว่นด้วยใช่ไหม
แว่น
หน้าตาจะเหมือนพี่มากจริงๆแล้วเนี่ยเราจะชอบจินตนาการบอร์ดว่าเป็นท่านที่อาวุโสใช่ไหมwisdom เยอะๆ
ใช่
มั้ยความรู้เยอะๆจริงๆแล้วบอร์ดวันนี้เนี่ยอายุน้อยลงเยอะนะคนที่มาเรียนกับ IOD นะเมื่อก่อนนะช่วงแรกเนี่ยที่เปิดนะอายุ70นะตอนนี้48นะ
โอ้ลงมาเยอะมากครับ
ลงมาเยอะมากลงมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าบอร์ดวันนี้เนี่ยอายุน้อยลง ความหลากหลายมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าบางทีเนี่ยธุรกิจบางอันเนี่ยที่นึกว่าเราต้องเอาบอร์ดที่อายุน้อยๆมาเราจะได้คิดใหม่ทำใหม่นะวันนี้มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ครับ
Airbnb Airbnb เนี่ยเจ้าของก็คือตัว CEO นั่นแหละก
็
ก่อตั้งกันมาเพิ่งจะไม่นานนี้เองถูกป่ะแล้วก็ disrupt วงการ
โรงแรม
residential ด้วยทั้งหมดเลยตั้งแต่เจอโควิดเนี่ยไปไม่เป็นถูกcancel ไป 90%
ใช่
เพราะว่าคนก็ไม่กล้าไปพักถูกป่ะมันถูก disrupt เฉยเลยทั้งๆที่เคยไปเป็นคนที่ disrupt คน
ล่าสุดเพิ่ง lay off คนออกไป 25%
ถูก
ครับ
แต่บอร์ดตอนนี้ที่ชูโรงเนี่ยคือคนที่เคยเป็น CEO ของ American Express อายุเยอะที่สุดเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาจริงๆแล้ว American Express เนี่ยมันไม่ใช่เครดิตการ์ดอย่างเดียวมันคือ Travel Agent ด้วย
ใช่ๆๆ
ซึ่งธุรกิจของAirbnb มันคือ Travel Agent นั่นแหละ
ถูกป่ะ
แล้วคนนี้ก็เคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่าน911มาต้องกลับไปใช้ความเก่า
ต้องกลับไปปรึกษาพี่ๆคนนี้
ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้มันหมุนไปได้เรื่อยๆมันก็กลับมาตรงที่ว่าความบาลานซ์ของช่วงนั้นมันคืออะไร
ครับพอเห็นภาพ
แล้วก็บอร์ดของ Airbnb ตอนนี้นะทำงานหนักมากประชุมทุกวันอาทิตย
์โอ้โห
เพราะว่าสังเกตดูตอนนี้เนี่ยแมเนจเมนต์น่ะต้องดับไฟ
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นบอร์ดมาช่วยแล้วล่ะต้องมองไปข้างหน้าต้องช่วยมองเผื่อ
ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าบอร์ดในวันนี้กับบอร์ด 10-20 ปีที่แล้วต่างกันยังไงแล้วบทบาทเปลี่ยนไปยังไงบ้างแต่ผมขอทิ้งท้ายไว้สักเล็กน้อยก่อนจะข้ามไปสู่เรื่องอีกเรื่องนึงในเรื่องปัจจุบันอาจจะอยากลงดีเทลสักเล็กน้อยว่าบอร์ดแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างเขาประชุมคุยอะไรกันสมมติผมเริ่มได้เป็นบอร์ดแล้วมันต้องเซตวันประชุมยังไงหน้าที่บอร์ดคือเข้าไปเซ็นเอกสารแล้วเดินออกใช่ไหมหรือจริงๆแล้วเขาต้องมีการคอนคอร์กันเพิ่มเติมเขาทำอะไรกันบ้างครับจริงๆนั้นในเชิงรูปธรรม
โอเคครับต้องบอกว่าบอร์ดวันนี้เนี่ยทำงานเชิงรุกคำว่าเชิงรุกเนี่ยไม่ใช่เข้ามานั่งประชุมแล้วก็พยักหน้าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยบอร์ดต้องเข้าใจธุรกิจมากขึ้นต้องศึกษาต้องทำกันบ้านต้องรู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยทิศทางเป็นอย่างไรคู่แข่งของเราเป็นยังไงต้องเตรียมต้องเตรียมก่อนที่จะเข้ามาประชุมพอเข้ามาประชุมปุ๊บก็ต้องสามารถที่จะ
ค
อนทริบิวได้ต้องสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณคิดแบบนี้หรือยังคุณคิดแบบนั้นหรือยังตั้งคำถาม
ตั้งคำถาม
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดวันนี้กับบอร์ดเมื่อ20ปีที่แล้วบทบาทต่างกันเยอะ
ครับ
เมื่อก่อนนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับผู้คุ้มกฎหน่อย
ๆ
ดูจะเป็นแบบว่าอะไรที่ว่าจะดูเรื่องว่าไม่ให้บริษัทไปทำอะไรที่ผิดระเบียบนะ compliance
ครับ
วันนี้ไม่ใช่
คือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็ทำงานเท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าอาจจะไม่ได้proactive หรือ progressive เหมือนปัจจุบัน
ถูก
เพราะว่าธุรกิจมันยังอยู่ในช่วงที่ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี
้ถูก
แล้วแต่ก่อนนี่อาจจะประชุมกันปีละ4
ครั้งเป็นอย่างน้อย
แล้วคุยกันเรื่องอะไรบ้างครับส่วนใหญ
่ก็พอปลายปีปุ๊บก็ต้องคุยว่าแผนธุรกิจของปีหน้า
ครับ
เป็นอะไรใช่มั้ยแล้วแต่ละควอเตอร์หรือว่าแต่ละไตรมาสก็จะคุยว่าผลประกอบการเป็นยังไงอันนี้คือเมื่อ20ปีที่แล้วนะคราวนี้ก็จะมีเริ่มมีเรื่องของบริหารความเสี่ยงก็จะคุยแล้วแหละว่าความเสี่ยงมันคืออะไร เราจะปิดความเสี่ยงพวกนี้ยังไงใช่ไหมเริ่มคุยเรื่องของพนักงานเริ่มคุยเรื่องของลูกค้าเรื่องของตลาดช่วงหลังนี่ก็จะคุยเรื่องความยั่งยืน sustainability stakeholder เฮ้ยธุรกิจของเรานี่มันไปทำอะไรกับสิ่งแวดล้อมเปล่ามันไปทำอะไรกับสังคมป่ะเห็นไหมสิ่งที่ต้องคุยมันเยอะขึ้นเยอะมันเยอะขึ้น
เซ็กโฮเดอร์มันเยอะขึ้น
เยอะขึ้น
เดี๋ยวนี้ต้องคุยเรื่องความยั่งยืนต้องคุยเรื่องธรรมาภิบาลต้องคุยเรื่องอื่นเต็มไปหมดเลย
ใช่ไหมล่าสุดต้องคุยเรื่องนี
้ครับ
กฎหมายของข้อมูลส่วนตัว
ใช่ GDPR คร
ับ GDPR เนี่ยใช่ไหมคือวันนี้จะบอกว่าสิ่งที่ต้องคุยและสิ่งต้องรู
้
มันเยอะขึ้นมากเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีตัวอะไรนะความเก่งของบอร์ดที่มันหลากหลายมากขึ้น
ครับ
And that's the secret sauce.
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ